Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Barro ten un plan para a súa xoia do Parque de Barosa. Queremos coñecelo, así que atende a nosa chamada o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Alcalde, moi bo día.
Hola, bo día.
Explíquenos as prioridades. Unha delas é que sexa accesible este parque.
Vamos a ver. O Parque de Barosa realizouse en dúas etapas distintas. A primeira fai alrededor de 20 anos e a segunda alrededor de 10. Bueno, unha vez que o descubrir do tempo, pois foronse descubrindo pois algúns problemas de accesibilidade, que evidentemente é un espacio que non pode ser accesible a todo o mundo en todo o seu percorrido, porque a zona da Ferdenza, a zona dos Muiños, pois é moi difícil, pois que xente con dificultades poden ver por ali, pero que pretendemos é que por lo menos para as zonas máis comuns, para as zonas máis visitables, que se poida chegar todo o mundo con facilidade. Entón, hai unha rampa de acceso con empedrado que resulta que, bueno, pues é bastante dificultoso para alguén con a cadeira de rodas ou que teña dificultades para moverse, ou mesmo pues desde algunha zona do parque, da zona norte, pues para acceder a unha illa central que era ali na parte baixa, non? Entón, bueno, un tema da accesibilidade é algo do que queremos resolver desta actuación, que pretende ser unha actuación integral para un pouco volver a poñer o parque nas mellores condicións posibles para toda a xente que ali nos visita, non?
Xa lle tocaba un lavado de cara tamén os camiños, tamén precisan as sendas un mantemento.
Pois pues é evidente, a ver, desde que se actuou inicialmente nos proxectos que se fixeron daquela, pois o que, bueno, se fixo algún mantemento cotidiano todos os anos, pero un mantemento moi sinxelo, non? Moi do día a día, de cortar a zona esa onde está a xente, pois tal, bueno. Pero agora, pois hai algúns elementos que ao longo do paso do tempo, pois se foron deteriorando co uso, coa cantidad de visitantes que ali. Entón, todo eso hai que poñelo outra vez a punto, e a senda é un deses elementos que hai zonas que se van degradando coa cantidad de miles de personas que ali visitan. Entón, bueno, pois a senda é unha das cousas que tamén hai que actualizar, e é unha das situacións que se para.
Fala de miles de persoas que visitan o Parque de Barosa. Sería calculable esa cifra anualmente, cantos visitantes pode recibir?
A ver, se te digo unha cifra, igual me paso moi por arriba ou moi por debaixo. Entón, o único que te podo decir é que cando ven o tempo, e non só no verán, son moitas miles de personas os que visitan ese parque, non? Este ano que hubo un inverno, pues bueno, suave, por así decirlo, había fines de semana do mes de febreiro, pues que aquilo estaba cheo de xente. Xente que vai nos seus coches particulares, a veces mesmo xente que ven autobús, que andan por aí facendo percorrido por a zona e van a conocer tamén o parque. Entón, bueno, son moitísima xente que vai, que nos non temos medios para realmente facer un cálculo de cantas son os visitantes realmente do parque ao longo do ano, non?
Se eu digo 100.000 persoas, non me estaría pasando, nin moito menos.
Bueno, non sei, non te podo decir, porque son moitos, non? Logo, bueno, é un parque que ten unha proxección a nivel xa internacional, porque hai moita xente que pasa por ali, por o camiño de Santiago, por cerca, e desplazase, pues nada, 500 metros hasta o parque, a conocerlo, a refrescarse nas augas ali da Ferdenza. Entón, bueno, pues eso que fai é pues, difundir a excelencia que temos aí nese entorno tan fermoso, e darnos proxección como concello para visitar logo, pues, cando deixen de facer a ruta do camiño, non?
Claro, sobre o camiño portugués, o seu paso por Barro, tamén lle quería preguntar, porque agora uníronse varios concellos da zona, por exemplo, van promocionar de forma conxunta con Moraña, Cuntis ou Campo Lameiro, por exemplo, es todos os recursos que hai nesa zona, para que, por exemplo, peregrinos que se queran tomar con máis calma o seu camiño teñan distintas opcións de puntos de interese a visitar, e o Parque de Barosa será un deles, sen dúbida.
Pois aí sí, a ver, nós estamos tamén, bueno, agora incorporaremos xa atrás de Pontevedra, que o Concello de Barosa estuvo no seu día e logo saíra antes de chegarnos ao goberno, e tamén estamos en colaboración con estes outros concellos aquí da zona norte, De, entonces, bueno, pues pensamos que sumar toda la potencialidad de que hay de recursos turísticos en los distintos concellos, pues que fará que máis visitantes pues, se cheguen a esta zona, non? Concellos pequenos como Noso, Portas, Moraña, ou Cuntis ou Caldas, pois evidentemente non teñen o potencial dunha gran cidade para atraer turistas, pero en conxunto, nunha área xeográfica, sí que temos moitísimo potencial. Entón, a colaboración entre concellos é fundamental para pues, facer esa promoción turística e que cada vez non existe máis xente, non?
Uh-huh. Unir esforzos, quería preguntarlle tamén polo esforzo económico pro Concello de Barro que vai supoñer este mantemento pois un pouco maior do mantemento mínimo que hai que facer habitualmente do Parque de Barosa, avance, como dicimos, mellorar a rampa de acceso para mellorar a accesibilidade, non o comentamos, pero tamén se van a poñer novos baños públicos, que é un servizo tamén básico e moi agradecido para todos os que visitamos o Parque de Barosa e todos os que veñen en excursións. O orzamento previsto para esta reforma é un esforzo para o Concello de Barro?
Pois sí. A ver, nos contamos con invertir alrededor de 100.000 euros, que é o que se calculou o proxecto todo o que se elaborou, pero agardamos tamén que outras administracións pois, nos boten unha man, non? En todo caso, hai actuacións que son moi urxentes, sobre todo o tema este dos baños públicos pois, que falábamos, é evidente que os que se construíron o seu día, pois para poucos visitantes cumplen perfectamente, agora hai días de verán e ao fin de semana ao longo do ano que a sobrecarga de usuarios pois fai que estén moi xustos, non? Entón, bueno, pois son unha serie de servicios fundamentais para que todos os visitantes que se cheguen ali, pois, bueno, teñan a posibilidade de utilizarlos se o necesitan. Entón, a aposta económica é importante, pero tamén é certo que é un elemento que, por sorte, temos no noso concello que nos sirve de promoción turística, de atraer veciños e, ao mesmo tempo, de desfrute tamén dos propios veciños e veciñas de Barro, non? Entón, canto mellor este, pois eu penso que mellor para todos.
Pois, imos poder facer todos a proba esta mesma fin de semana. Quedan bo tempo, todos pasámonos polo Parque de Barosa e contamos a ver nunha fin de semana calquera de maio, a ver cantas persoas se dan cita ali neste elemento turístico do Concello de Barro. E así nos podemos facer unha idea como se vai incrementar no verán e cantas persoas se poden pasar ao longo de todo o ano por esta paraxe. Hoxe falamos desa reforma que está prevista no Concello co alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.